Blaðsíða 9. Sagnfræðingar geta ekki vitað allt fortíðina og stundum miskilja þeir kannski vísbendingarnar. En lífið ekki þannig yfirleitt? Ekki vitum við allt nútímann og erum ekki alltaf að lenda í einhverju miskilningi í okkar daglega lífi? Við getum ekki munað allt sem við gerðum í síðustu viku og við skiljum ekki alltaf okkar bestu vini. Þess vegna mikilvægt að við áttum okkur á því að saga og fortíð eru ekki það sama, alveg á sama hátt og frásögn og atburður tvennt ólíkt. Tökum sem dæmi að við erum vitni að slagsmálum. Ekki frekar ólíklegt að við lístum þeim á sama hátt? Við gætum deilt hver hefði byrjað, hver væri versti fanturinn og hverjir hefðu reynt að stilla til friðar. Við værum öll að lýsa sama atburðinum en frásögn okkar væri ólík eftir því hvernig við upplifðum hann eða með hverjum við heldum. Sumar frásagnir eru hins vegar réttari en aðrar og þeir sem taka vel eftir og eru heiðarlegir ættu að geta komist sem næst sannleikanum. Þannig reynum við átt okkur á veruleikanum. En það gott að vera meðvitaður að við höfum sennilega aldrei alveg rétt fyrir okkur. Sama gildir söguna. Sagnfræðingar hafa það hlutverk að skrifa sem réttasta sögu sem gefur okkur góða hugmynd hvernig mannkynið hefur lifað á jörðinni fram á okkar dag. Brot af mannkynsögu. Allar þjóðir eru skyldar að einhverju leiti. Við getum því lært ýmislegt okkur sjálf með því að kynna okkur mannkynsöguna. Yfirleitt eigum við þó mest sameiginlegt með þeim sem næst okkur standa. Tengslin eru sterkust við fjölskyldu og vini. Engu að síður hafa ýmsir aðrir áhrif á líf okkar, svo sem fjarskyldari ættingjar, kennarar, og jafnvel fólk sem við þekkjum raunar ekki neitt, eins og leikarar og tónlistarmenn sem við höldum upp á. Á sama hátt stendur Íslandssagan okkur næst og því eðlilegt að við fræðumst mest hana. En þar sem Ísland hefur alltaf tengst öðrum löndum er nauðsynlegt að kynna sér mannkynsöguna til að skilja betur eigin sögu. Þannig auðveldara að átta sig á því hvernig íslenskt samfélag hefur þróast í samanburði við önnur samfélög. Eftir því sem Ísland hefur tengst heiminum betur, hafa aðrar þjóðir haft meiri áhrif á Íslandssöguna. Í sagnfræði venja að skipta sögunni niður í tímabil. Elst fornöld, næst koma miðaldir og að lokum talað nýöld. Það svipa á þegar við tölum leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Síðan má skipta hverju tímabili niður í smærri tímabil sem einnig hafa sín heiti. Á blaðsíðunni mynd. Í myndatexta segir Kúftar nælur algengustu skartgripir sem finnast í kumlum kvenna. Þær hafa líklega verið bornar sín hvoru megin á brjósti eða öxlum.